วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในวันนี้นะครับเราจะเสนอเรื่องพื้นฐานความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับคนเราตั้งแต่อดีตนั้นมีชีวิตอยู่ใกล้กับธรรมชาติได้อาศัยธรรมชาติเป็นที่พึ่งในการทำไร่ทำนาจับปลาล่าสัตว์ได้พบกับส่วนดีส่วนร้ายจากธรรมชาติเช่นฝนตกฟ้าร้องกลางวันกลางคืนฟ้าผ่าพายุพัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในธรรมชาติเป็นผู้ดลบันดาลให้ธรรมชาตินั้นเกิดสภาพต่างๆขึ้นจึงสร้างขึ้นเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาความเชื่อทำนองนี้นะครับเป็นความเชื่อดั้งเดิมบางทีเรียกว่าคติชาวบ้านหรือคติความเชื่อต่อมาก็พัฒนาจนกลายเป็นศาสนาในที่สุดซึ่งที่มาของความเชื่อเหล่านี้ก็คือความหวาดกลัวภัยธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองครับในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นฐานความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิมนั้นนะครับรายการของเราได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สุภางจันทวานิชผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านได้เล่าให้ฟังว่า
วันนี้ในหัวข้อเรื่องความเชื่อดั้งเดิมกับการจัดระเบียบสังคมไทยในอดีตเนี่ยนะคะก็เราคงมีเวลาที่จะมาคุยกันใน2หัวข้อใหญ่ๆอันแรกคือเราก็จะคุยกันว่าความเชื่อดั้งเดิมของสังคมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วอันที่2คือความเชื่อดั้งเดิมอันเนี้ยมันมีผลต่อการจัดระเบียบในสังคมไทยอย่างไรอันแรกเลยนี่ก็อยากจะพูดว่าในเรื่องความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยเราอยากจะเน้นไปที่ความเชื่อดั้งเดิมตั้งแต่สมัยที่คนไทยยังไม่ได้รับนับถือพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่เก่าแก่กว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วนะคะในความเชื่อที่ว่าเนี่ยมันก็มีอยู่2เรื่องที่ผู้ที่สนใจในสังคมไทยสมัยก่อนที่จะเป็นพุทธศาสนาก็มักจะเข้าใจอันแรกก็คือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีหรือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าใช้ภาษาต่างประเทศเราเรียกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับ animism นะ animism ความเชื่อเหล่านี้ก็คือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นต้นไม้เป็นดินนะมีแม่พระธรณีมีแม่โพศพมีลูกเทวดาอะไรเหล่านี้นะคะอันนั้นเป็นความเชื่อที่มีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรส่วนที่สองก็คือความเชื่ออีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องค่อนข้างเฉพาะอันนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของกำเนิดมนุษย์มีคำอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักตำนานนี้เพราะว่าเราเป็นนึกว่ามันเป็นตำนานของคนเฉพาะกลุ่มเราเรียกว่าพงศาวดารล้านช้างนะคะในพงศาวดารล้านช้างซึ่งความจริงก็เป็นตำนานกำเนิดมนุษย์ของคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาพูดทุกกลุ่มเหมือนกันหมดนะคะถ้าเราไปคุยกับคนไทยในเวียดนามคนไทยใน12ปันนาคนลาวในประเทศลาวคนในภาคอีสานแม้คนในภาคเหนือทุกคนก็จะรู้เรื่องแถนเนี่ยคืออะไรแถนคือผีที่ใหญ่ที่สุดหรือเป็นหัวหน้าของผีทั้งปวงเราเรียกอีกชื่อนึงว่าผีฟ้าคราวนี้ในพงศาวดารล้านช้างที่พูดถึงกำเนิดมนุษย์เนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ว่าแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะมีมนุษย์ในโลกเนี่ยนะคะก็มีผีฟ้าคือมีจะเรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้เนี่ยนะฮะ อยู่บนสวรรค์แล้วคนที่เป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหมดเนี่ยเราก็เรียกว่าแถนก็แถนก็ต้องการจะให้มีมนุษย์เกิดขึ้นก็เลยสร้างมนุษย์ลงมานะฮะแล้วก็ให้ลงมาอยู่ในโลกคราวนี้มนุษย์ที่ลงมาอยู่ในโลกในระยะแรกเนี่ยก็พูดง่ายว่าส่งเทวดาลงมาสร้างมนุษย์ตามตำนานก็บอกว่าสร้างบ้านก็บอกแพงแปลงเมืองก็บอกว่าก็คือมาทำบ้านเมืองเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นที่พอใจในที่สุดแทนก็เลยบันดาลให้มนุษย์เหล่านั้นเนี่ยตายไปให้มีคล้ายๆมีน้ำท่วมตายไปหมดหลังจากที่น้ำท่วมตายไปหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดมีควายตัวนึงที่ตายไปน้ำท่วมที่ซากควายตัวนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นนึงคือต้นน้ำเต้า นะคะและที่ต้นน้ำเต้าต้นนั้นเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วันดีคืนดีก็มีคนได้ยินเสียงอื้ออึงอยู่ในน้ำเต้าก็เลยเทวดาที่แถนส่งลงมาเนี่ยก็ได้เข้ามาดูที่น้ำเต้านั้นแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าน้ำเต้าดูแต่วิธีการแทนที่จะผ่าเนี่ยเขาใช้วิธีเอาเหล็กทิ่มเข้าไปในน้ำเต้านะคะตามตำนานในพงศาวดารล้านช้างก็บอกว่ามีการทิ่มเหล็กเข้าไป2ครั้งครั้งแรกเนี่ยทิ่มโดยที่เอาเหล็กเนี่ยไปเผาไฟนะคะแล้วก็เอาไปทิ่มเพราะฉะนั้นรูที่ทิ่มไปก็มีรูเป็นรูสีดำเพราะว่าเหล็กนั้นเผาไฟมีความร้อนก็มีคนออกมาจากรูนั้นน่ะจำนวนมากมายเป็นคนที่มีผิวดำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเหล็กทิ่มเข้าไปอีกทีนึงแต่คราวนี้ไม่ได้เผาไฟรูนั้นก็ไม่ไหม้คนที่ออกมาก็มีผิวขาวตามพงศาวดารล้านช้างก็ได้เล่าว่าเนี่ยคือบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภูมิภาคนี้นะคะพวกที่ออกมาผิวดำน่ะพงศาวดารก็บอกว่าเป็นพวกที่เรียกว่าขาหรือข้าแล้วพวกที่ออกมาทางผิวขาวนั่นก็คือพวกไทยพวกลาวพวกคนต่างๆที่เป็นกลุ่มเครือของคนไทยนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของความเชื่อดั้งเดิม2เรื่องที่มีอยู่กับคนไทยควบคู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรสำหรับความเชื่อเรื่องผีเนี่ยเราจะพบว่ามันยังคงอยู่แม้จนทุกวันนี้นะฮะความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยยังคงมีอยู่แต่ว่าความเชื่อในเรื่องกำเนิดมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องพงศาวดารล้านช้างเนี่ยมันได้เลือนหายไปจากการรับรู้ของคนไทยโดยทั่วไปคงมีอยู่เฉพาะในหมู่นักประวัติศาสตร์หรือผู้ที่สนใจในนิทานพื้นบ้านหรือวรรณกรรมพื้นบ้านที่ยังรู้เรื่องอยู่อย่างไรก็ดีก็มีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะเช่นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของรองศาสตราจารย์ดร.ประคองนิมานเหมินที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตำนานท่าหุ่งขุนเจืองซึ่งเชื่อมโยงมาจากตำนานเรื่องแถนหรือมีวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตำนานพงศาวดารล้านช้างอันนี้คราวนี้ยังก็อยากจะพูดต่อไปในส่วนที่สองว่าและความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้เนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการจัดระเบียบในสังคมไทยก่อนอื่นก็ต้องมาตกลงก่อนว่าคำว่าการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยคืออะไรตอนนี้เนี่ยเราได้ยินกันพูดกันเรื่อยๆว่าต้องจัดระเบียบสังคมคำว่าจัดระเบียบสังคมที่ได้ทำกันมาในสังคมไทยในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมันคือเรื่องของ social order ในภาษาอังกฤษคือเรื่องของ social order ที่มีท่านรองนายกปุรชัยเป็นผู้ที่ได้ริเริ่มในการที่จะจัดระเบียบในเรื่องวัยรุ่นในเรื่องสถานบันเทิงอะไรเหล่านั้นนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่คำว่าการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยมันเป็นคำเฉพาะเป็นคำศัพท์เฉพาะในทางสังคมวิทยาภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า social organization นะคะการจัดระเบียบทางสังคมคือ social organization ส่วนระเบียบสังคมคือ social order ที่เราจะพูดกันนี้เป็นเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมว่าสังคมแต่ละสังคมที่ตั้งขึ้นมาได้เนี่ยได้มีการกำหนดแบบแผนจัดการอย่างไรบ้างเพื่อให้สังคมสามารถจะทำรงอยู่แล้วก็สืบเนื่องต่อไปได้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่การจัดให้สถานบันเทิงหรือว่าวัยรุ่นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสถาบันที่ใหญ่กว่านั้นในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งหมายถึงการที่จะกำหนดแบบแผนพฤติกรรมในเรื่องต่างๆที่คนในสังคมรับรู้ร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันเนี่ย เราก็ได้พบว่าได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดั้งเดิมที่เมื่อกี้ที่ท่านได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยหลายอย่างนะคะงั้นจะขอยกมาพูด4อย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของอำนาจการจัดระเบียบในสังคมไทยเราเนี่ยเป็นการจัดระเบียบที่เน้นเรื่องอำนาจมากโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจเด็ดขาดนะฮะในส่วนนี้เป็นผลมาจากความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าแถนเป็นผีหรือเป็นเทพที่มีอำนาจสูงสุดทั้งในสวรรค์และในโลกมนุษย์บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ความเชื่อเรื่องนี้ได้สืบทอดต่อมาเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมที่มีผู้ปกครองเราก็จะยอมรับในอำนาจของผู้ปกครองว่าเป็นอำนาจสูงสุดที่ไม่มีการต่อรองหรือไม่มีการปฏิเสธนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่จะเห็นได้ว่าอำนาจเด็ดขาดที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเนี่ยมันมาได้จากความเชื่อดั้งเดิมอันนี้เรื่องที่สองเลยที่เราจะพบก็คือเรื่องของการจัดช่วงชั้นทางสังคมการจัดช่วงชั้นทางสังคมหมายถึงการที่สังคมแบ่งคนออกเป็นชั้นสูงต่ำไม่เท่ากันนะเช่นมีชนชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำอั ันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือในภายหลังแต่ในตอนที่นิทานกำเนิดมนุษย์เนี่ยเราควรจะจำได้ว่าเราได้พูดถึงว่ามนุษย์ที่ออกมาจากรูสิวหรือรูที่เจาะเป็นน้ำเต้ากุ้งที่เป็นรูสีดำเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เกิดออกมาเพื่อที่จะเป็นชนชั้นแรงงานเป็นพวกข้าส่วนมนุษย์ที่ออกมาจากรูสิวหรือรูที่เจาะน้ำเต้าออกมาที่เป็นมนุษย์ผิวขาวคือมนุษย์ที่เกิดมาสำหรับที่จะเป็นนายการจัดระเบียบทางสังคมอันนี้จึงได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยที่มีตำนานว่าคนไม่เท่ากันอย่างน้อยก็แบ่งออกเป็นข้ากับเป็นนายนะฮะต่อมาเมื่อสังคมไทยพัฒนาเข้าสู่รูปแบบของการจัดช่วงชั้นทางสังคมในระบบศักดินาก็ยิ่งชัดเจนขึ้นใช่ไหมเราก็เลยมีทั้งไพร่มีทั้งข้าแล้วเราก็มีทั้งเจ้ามีทั้งนายอันนี้ก็คือการขยายจากความเชื่อดั้งเดิมในอดีตที่มีเพียงแค่นายกับข้าเนี่ยให้ออกไปว่านายก็ยังมีแบ่งเป็นเจ้าอีกแล้วข้าก็ยังมีแบ่งเป็นไพร่อีกนะคะนั่นก็เป็นอิทธิพลที่เห็นได้ว่ามันมาจากความเชื่อดั้งเดิมเรื่องที่3ที่เราอาจจะพิจารณาได้ในเรื่องของอิทธิพลของความเชื่อต่อการจัดระเบียบทางสังคมของคนไทยก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองนะคะในบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเนี่ยสังคมได้กำหนดเอาไว้เหมือนกันบนพื้นฐานของความเชื่อดั้งเดิมว่าผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะคุ้มครองและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามที่ผู้ปกครองได้กำหนดหรือสั่งไว้ลักษณะความสัมพันธ์ในสังคมไทยในอดีตก็จะเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดดังที่เราจะพบในความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับนายหรือข้ากับนายนั่นคือคนที่เป็นนายเนี่ยในระบบศักดินาเนี่ยก็จะมีอำนาจที่แทบจะว่าไม่มีที่สิ้นสุดจะสั่งให้ข้าหรือไพร่ทำอะไรก็ได้นะแล้วคนที่เป็นข้าหรือเป็นไพร่ก็จะต้องทำตามนั้นโดยไม่มีข้อแม้ถ้าหากว่าไม่พอใจทางเลือกก็คือหนีไปซะที่เรียกว่าพวกไพร่หนีนายพวกคนหลังเขาคือหนีไปอยู่ที่อื่นที่อยู่นอกเหนืออำนาจของการควบคุมแต่โดยทั่วไปแล้วคนที่ยังอยู่ในอำนาจควบคุมก็จะต้องยอมอยู่ภายใต้ลักษณะการจัดระเบียบในลักษณะที่เป็นผู้ใต้ปกครองอย่างที่ว่าเรื่องสุดท้ายที่เราอาจจะพิจารณาได้ก็คือบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นส่วนของการจัดระเบียบในเรื่องของความเชื่อเราจะพบว่าสังคมไทยเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้นับถือพุทธศาสนาจนกระทั่งปัจจุบันได้ชื่อเป็นสังคมพุทธเป็นสังคมที่ยังมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติมาโดยตลอดความเชื่อในเรื่องผีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาตินะในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยยังมีอยู่อย่างครบถ้วนไม่ได้หายไปเลยต้องเรียกได้ว่านับตั้งแต่สมัยที่มีพงศาวดารล้านช้างจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนไทยยังนับถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหมือนเดิมทั้งนั้นอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะสังคมไทยมีอยู่ในหลายๆสังคมที่อยู่ในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นพุทธนะมหายานหรือหินยานว่าแต่ละสังคมก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติแต่สังคมไทยก็จะมีเรียกได้ว่ามากเป็นพิเศษก็ว่าได้เพราะว่าเรามีพื้นฐานของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติตามแนวที่เรียกว่าแอนิมิซึมมาแต่เดิมด้วยเหตุนี้ในการกระทำสิ่งต่างๆเราก็จะคำนึงถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องหาเลือกยามหรือเราจำเป็นจะต้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเด็กจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องไปขอที่นั่นที่นี่หรือว่าคู่รักอยากจะมีความสำเร็จในความรักก็ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่สมรสอยากจะได้บุตรก็ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอเนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาเลยแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราก็ได้เล่ามาแล้วว่าในเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและในเรื่องของตำนานกำเนิดมนุษย์แล้วเราก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความเชื่อเหล่านี้ได้ส่งผลมีอิทธิพลต่อการจัดระเบียบของสังคมไทยตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงสมัยปัจจุบัน เมื่อนึกถึงว่ามันใช้เวลาถึง 2-3 พันปีในการที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆคลี่คลายออกมาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คนที่สนใจในเรื่องสังคมวัฒนธรรมไทยจะได้ติดตามแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ฟังดูเหมือนเรื่องนิทานสิ่งที่ฟังดูเหมือนเรื่องที่เหลวไหลทำไมถึงมีพลังที่สามารถจะยืนยาวอยู่คู่กับสังคมไทยได้นับเวลาเป็นพันๆปีแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับให้นักศึกษาที่จะนำไปใช้วิเคราะห์แง่มุมอื่นๆของสังคมวัฒนธรรมไทยเพื่อที่จะทำความเข้าใจหรือพิจารณาถึงพลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดในแง่ของอิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิมต่อการจัดระเบียบสังคมเนี่ยก็คือลักษณะการจัดการปกครองของไทยเราเป็นบ้านเป็นเมืองอันนี้เรารู้จักกันดีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉพาะสังคมที่ใช้ภาษาไทยเท่านั้นคนอื่นเขาไม่รู้จักด้วยนะคะเวลาเราพูดถึงบ้านเมืองเริ่มตั้งแต่เราสร้างบ้านแปลงเมืองอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าแทนบอกว่าผู้ที่ส่งลงมาเนี่ยสร้างบ้านก็บ่แพงแปลงเมืองก็บ่กว้างเนี่ยท่านต้องการให้สร้างบ้านให้กว้างให้ใหญ่โตนะคะแล้วเมื่อสร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จแล้วเนี่ยแทนก็ได้ส่งผู้มาปกครองเรียกว่าขุนนะคะก็มีขุนลอขุนไลขุนลีขุนเหล่านี้ก็จะไปปกครองที่เมืองต่างๆตรงนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ที่เราจะได้ทราบว่าแต่ดั้งเดิมนั้นคนไทยแบ่งการปกครองออกเป็นเมืองและจะมีผู้ที่เป็นผู้นำหรือผู้บริหาร ที่เรียกว่าขุนอันนี้เป็นสิ่งที่เก่าแก่มาคู่กับสังคมไทยและถ้าเมื่อไหร่เราพูดถึงบ้านเราก็หมายถึงหน่วยที่เล็กลงไปกว่าเมืองนั่นก็คือกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ก็คือหมู่บ้านในปัจจุบันและสิ่งที่เราเรียกทุกวันนี้ว่าบ้านนั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเรือนเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนถ้าครอบครัวตัวเองนั้นเรียกว่าเรือนนะถ้าพูดถึงบ้านหมายถึงหมู่บ้านและถ้าพูดถึงเมืองก็คือเขตเมืองที่เป็นเขตการปกครองที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกันลักษณะการจัดระเบียบทางสังคมแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากมรดกของความเชื่อดั้งเดิมเรื่องแผนโดยแท้แล้วก็มีอยู่ในทุกแห่งถ้าว่านักศึกษาได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปในประเทศพม่าตอนเหนือเช่นในรัชฉานก็ดีในแคว้นยูนานของจีนก็ดีหรือในเวียดนามก็จะพบว่าทุกแห่งเขาจะเรียกว่าเมืองแล้วก็จะเรียกว่าบ้านส่วนลักษณะการเรียกชื่อผู้บริหารหรือผู้ปกครองนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามพัฒนาการของบ้านเมืองของแต่ละพื้นที่
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้นะครับและคงจะเห็นด้วยกับเราว่าการจัดระเบียบทางสังคมไทยนั้นมีผลสืบเนื่องจากความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของผีและความเชื่อหรือความคิดทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคมมีพื้นฐานจากการจัดช่วงชั้นทางสังคมไทยเป็นกษัตริย์ขุนนางไพร่กับทาสโดยมีความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และมีการเลื่อนขั้นทางสังคมด้วยวิธีการต่างๆนะครับและจากการที่คนไทยมีความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีมีการจัดประเภทและลำดับขั้นของผีเช่นเดียวกับกลุ่มคนในสังคมความเชื่อดั้งเดิมก็จะมีอิทธิพลต่อการจัดระเบียบทางสังคมไทยอย่างมากและทำให้สังคมไทยยอมรับเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีและกรรมซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อและอารยธรรมฮินดูและพุทธในเวลาต่อมานั่นเองครับสำหรับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับโอกาสนี้ทางรายการขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.สุภางจันทวานิชเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการนี้สิงหราชสังยุตประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทกำกับรายการดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ